Trudolla on ollut aika haastava vuosi, mutta tässähän on se kiinnostava toi alkukohta. Hyvin esitti tämä sankari imago tässä, mutta ehkä hyvä kohta alkaa purkaamaan Trudon politiikkaa on, että voisi kuvitella, että meillä on kaksi eri Justin Trudota. Niin yksi heissä sitten tunnetaan tällaisena hymyilevänä ja nuorekkaana maailmanjohtajista. Ja tämä on se Trudeau, kuka lupasi sitten Kanadalle ja maailmalle 2015 tällaista todellista muutosta. Ja sitten tämä Trudeau on se, kuka puhuu tosi vakuuttavasti avoimesta ja tasa-arvoisesta maailmassa, jossa sitten tehokkaasti torjutaan ilmastonmuutoskriisejä ja muuta. Ja tällä Trudeaulla sitten on ja hänen lausunnolle on tosi tarpeellinen ja tärkeä rooli tällaisessa kansainvälisessä politiikassa. Ja sen kautta sitten myös vahvistaa Kanadan jatkuvan aseman liberaalimaailmanjärjestyksen kärjessä, mikä tässä on myös aika kiinnostavaa, että tämähän on myös sellainen, oli tosi tärkeä Trudeaun isälle, Pierre Elliott Trudeaulle, kun hän oli Kanadan pääministeri 70- ja 80-luvulla. Mutta sitten on tämä toinen Trudeau, ja hän on Kanadan kotimaan politiikan pääministeri. Ja tietysti hänellekin tällaiset arvokysymykset ovat tosi tärkeitä, mutta ehkä vahva talous ja keskiluokan kasvu ja nousu sit ovat tärkeämpiä kuitenkin. Ja vielä sen lisäksi ehkä niin kuin kaikille politiikoille ja hallinnoille tällainen vallassa pysyminen vaikuttaa olevan kaikista tärkeintä, niin kyllä on sellainen tilanne, että lupaukset ja totuus eivät ihan aina täsmää ja ehkä useimmin on tällainen status quo vallannut kuitenkin.
Mm. No Samira Saramo, kun ajatellaan sitä Trudeaun kansainvälistä kuvaa, sitä Justin Trudeauta, niin onko hänen tällainen arvopohjainen ulkopolitiikkansa jotenkin nyt aikansa elänyttä, kun maailma on siirtynyt jollain tavalla sellaiseen protektionistiseen ja reaalipolitiikan aikaan?
Niin, no nythän maailmanlaajuisella tasolla on niin paljon kaikenlaista huutoa ja muutakin, ja sanoisin, että uutisointikin kääntyy Kanadassa, kuten muuallekin, sit useimmin tällaisiin niin kuin kohua herättäviin draamoihin, niin Trudeaun kansainvälinen tällainen ehkä hiljaisempi diplomatien suojelu ja kehitys ei sitten aina ole näkyvissä, mutta kuitenkin väittäisin, että Trudeaun ja Kanadan tämä sääntöpohjaisen järjestelmän kannatus on kuitenkin erittäin ajankohtaista ja tarpeellista nytkin.
Onko hän vähän sellainen narri tässä kansainvälisen politiikan areenalla sinun mielestäsi nyt? Osoittaa niitä heikkoja kohtia tarkoittaa siltä kautta?
No niin, no, varsinkin jos puhutaan vaikka, verrataan vaikka Kanadan ja Yhdysvaltojen tilannetta ja minkälainen tällainen brändi sitten Trudeau esittää maailmalle, että sehän on juuri tällaiset vähemmistö- ja tasa-arvokysymykset, mitkä sitten on tärkeä tapa Kanadalle ja Trudeaulle erottaa arvonsa ja politiikansa Yhdysvalloista, niin Trudeau on jatkanut tällaista linjaa ja ehkä se onkin ollut aika helppoa nyt aina välillä Trump-vuosina, mutta on sitten kuitenkin aiheuttanut jotain haasteita niiden maiden suhteissa.
Niin, heillä oli tämä Huawei-keissi Kanadan ja Yhdysvaltain välillä. Kerro siitä.
Se on niin, että se Huaweiin talousjohtaja Meng Wanzhou sitten pidätettiin Vancouverissa Yhdysvaltojen pyynnöstä. Ja hän nyt odottaa, vielä kestää jonkun ajan, että sitten hänet siirretään Yhdysvaltoihin oikeuteen. Mutta se on aika kiinnostava, kun ehkä ideaalisesti se tämä kertoo sit Kanan just tällaisesta sitoutumisesta sääntöihin pohjautuvaan kansainväliseen järjestelmään, mutta sitten ehkä realistisemmin se oikeasti osoittaa Kanadan yritystä nyt kehittää vähän vahvempia yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, kun nämä suhteet on ollut niin haastavia. Ja sitten toiminnassa tämä antaa meille aika hyvän esimerkin Kanadan ja Yhdysvaltojen yhteisestä rajavalvonnasta.
Mm. Eli näillä kahdella, eli Yhdysvalloilla ja Kanadalla on luovutussopimus, minkä takia tämä Huaweiin talousjohtaja, nyt hänet aiotaan luovuttaa siis Yhdysvaltoihin, jossa hän siis joutuu kohtaamaan oikeudenkäynti, tai ainakin syytteet.
Kyllä.
Mm. No, mutta sitten tässä on tämä toinenkin puoli, eli Kiinahan ei jätä ikään kuin asioitaan sikseen, vaan Kiinassa syytetään kahta kanadalaista vakoilusta, ja he ovat siellä Kiinassa vangittuina. Ja tässä kuussa mediatietojen mukaan jälleen kolmas kanadalainen, Kanadan kansalainen on pidätetty Kiinassa. Miten tämä vaikuttaa Kiinan ja Kanadan suhteeseen?
Suhteet kyllä ovat tosi epävarmoja ja Kiina ei ole tähän mennessä ainakin suostunut tavata Trudeau tai Kanadan edustajia. Ja joo, että on näiden kahden vakoilussa syytetyistä henkilöiden lisäksi vielä sitten kolmas kanadalainen ja yksi äkillisesti tuomattiin kuolemaan rikossyytteestä. Ja sitten on muitakin kanadalaisia kai pidetetty nyt Kiinassa tämän kevään aikana. Ehkä heikoilla syilläkin, niin on se kyllä huolestuttavaa ja kun nämä pidätykset sitten vaikuttavat olevan jonkunlaisia vastatoimia, mutta esimerkiksi Kanadan valtio on antanut kansalaisilleen matkustusvaroituksen nytten, niin nythän tämä alkaa siirtyä sitten tällaiseen KV-tasolle, kun Kanada on pyrkinyt apua ratkaisemaan tämän pulman esimerkiksi viime kuussa tuolla G20-jäsenmailta. Ja Trump on kyllä luvannut tähän mennessä, että hän auttaa, mutta vielä ei ole selvää, mitä hän on tehnyt tai mitä hän aikoo tehdä avuksi.
Hmm. No Samira Saramo Turun yliopistosta. Minkälaista keskustelua Kanadassa on käyty tästä Huaweiin tapauksesta, joka on itse asiassa näyttää siltä, että aiheuttanut sitten vaaratilanteita Kanadan kansalaisille?
Niin, no se on ollut aika hauskaa, kun mietin, että mä oon lukenut ja kuullut tuttaviltakin, että nyt sieltä Kanadasta ei saa sitä uutta Huawei-kännykkää, missä olisi se hyvä kamera ja sellaista, että on tässä oikeita kauppavaikutuksia myös, mutta jännittävä aika ja niin, että aika samanlaista keskustelua Kanadassa kuin täälläkin tästä asiasta.
No yksi iso asia, jonka puolesta Justin Trudeau on liputtanut, ovat ympäristöasiat ja ilmastonmuutos. Mutta siinäkin hän on joutunut tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Trudeau on hyväksynyt kiistoon Excel-öljyputken rakentamisen ja sitä on kritisoitu merkittävistä ympäristöhaitoista. Mistä tämä kertoo?
Joo, no tämä on niinku tosi kiinnostavaa mun mielestä, että juuri näistä ilmastonmuutoksen liittyviin lausunnoihin ja tekoihin sitten, tässä me nähdään tosi vahvasti nämä kaksi eri Trudeauta, mitä mainitsin tuossa alussa, niin et muutama esimerkki tässä, että alkukesällä, tässä niinku kesäkuussa sitten Trudeau ilmoitti, että kun on niin vaikea isänä selittää lapsellensa, miksi merieläimet kuolee vatsat täynnä muovia, niin Kanada nyt kieltää kertakäyttömuovit, pillit, muovikassit, vesipullot, sellaiset, ja ehkä jo vuonna 2021. Ja sitten kesäkuussa hän myös julisti ilmastonmuutoskriisin, että tämä oli sitten oikein tällainen tosi vahva lausunto. Ja sitten näitä uutisoitiin laajasti niin kuin eri medioissa ja maissakin, mutta samana viikkona, kun kriisi tuli tämä kriisilausunta, niin ilmoitettiin, että joo, tämä yli 1000 kilometrin pitkä öljyputki Albertasta British Columbiaan olikin hyväksytty. Niin, ja tässähän kyseessä se entinen Keystone XL, mikä on nyt valtion omistama ja sillä on uusi nimi Trans Mountain, niin tämä on vähän outoa, kun sitten vaalikampanjassaan Trudeau erityisesti lupasi, että ei öljyputkia hyväksytä. Ja tämä hanke on ollut erityisen riidanalainen, että alkuperäiskansat, heidän vastustus on erittäin kova ja tätä pidetään oikein tällaisella perusoikeuden kysymyksenä. Ja tietysti monet kanadalaiset sitten tukee alkuperäiskansojen vastustusta. hallituksen tähän ja näkevät hankkeen tosi ristiriitaisena tällaisiin tarvittaviin ilmastotoimiin. Mutta sitten tässähän on kyseessä raha, että Kanadan arvokas öljytalous ja uusia kauppamahdollisuuksia esimerkiksi Aasiassa. Ja kyseessä on mahdollisuus luoda niitä arvostettuja keskiluokan työpaikkoja. Mm. Niin, ja sit vielä sen lisäksi tämä hanke on todella tärkeä konservatiivipuolueille ja heidän tukijoille, niin kyllä kompromissi on vahvasti tässä kyseessä.
Ja Justin Trudeau itse on liberaali ja varmaankin kaipaa myös, koska konservatiivit ovat olleet hyvin kriittisiä hänen pääministeriyttään kohtaan.
Kyllä, joo. Hän on sellainen, häntä rakastetaan tai vihataan ja kyllä hänelle häntä vihataan aika vahvasti tällä hetkellä, varsinkin tällaisessa populismin nousuhetkessä.
No, Justin Trudeau oli keväällä uransa tiukimmassa poliittisessa kriisissä, sillä Kanadan entinen valtakunnan syyttäjä ja oikeusministeri syyttävät hänen hallintoaan painostuksessa merkittävässä korruptio-oikeudenkäynnissä. Mistä tässä oli kyse?
Tätä kanadalaista rakennusfirmaa SNC-Lavalinia on syytetty jo vuosia sitten lahjonnasta ja petoksesta liiketoiminnasta Gaddafin Libyassa. Sitten tämä SNC-Lavalin on aika merkittävä työnantaja Kanadassa, että ainakin noin 9000 työntekijää ja vielä monta lisääkin sitten eri maissa. Mutta mikä tekee tästä sitten aika kiinnostavan, että firma on myös merkittävä liberaalipuolueen rahoittaja, varsinkin Quebecissa. Ja Trudeau on itse sitten Quebecin Papineaun kansan edustaja. Niin keväällä sitten entinen oikeusministeri Jody Wilson-Raybould toi esille, että kun hän ei suostunut ottaa tämän firman tapauksen sopimusta oikeuden ulkopuolella, niin pääministerin kanslia ja pääministerikin uhkasi häntä ja hänet sitten siirrettiin toiseen tehtävään. Melkein heti sen jälkeen hän irtisanoitui ja sitten tästä tuli tällainen suuri skandaali ja muitakin henkilöitä lähti hallinnosta. Ja tietysti liberaalipuolueella tämä oli valtava kriisi, kun nyt Justin Trudeau, kenellä on niin vahva tämä brändi, että hän on tällainen moraalinen ja luotettava johtaja, että hänkin oli nyt sekaantunut politiikan maailman ehkä pahempiin puoliin. Niin. Ja tämä sitten on Kanadassa vaalivuosi, että oli kyllä aika vakava kriisi, mikä nyt asiat on aika hiljaisia, mutta voi hyvin olla, että vielä kuullaan lisää tästä.
Niin, ja lokakuussa on vaalit ja Justin Trudeau tietysti hakee myös jatkoa pääministeritelleen. Kerro tähän lyhyesti loppuun, että mitkä ovat Justin Trudeaun mahdollisuudet jatkaa Kanadan pääministerinä?
3 kuukautta on kyllä pitkä aika vaalimaailmassa, ja vaikka mitä voi vielä tietysti tapahtua, niin en voi niin kuin tosi tarkasti tässä sanoa, mitä tapahtuu, mutta kyllä sanoisin, että Trudeaun liberaalien voitto on epävarma, ja vaikka voittaisikin, he hyvin voisivat häviä heidän enemmistöhallituksen. Ja yksi kiinnostava asia tässä on, että konservatiivipuolueet nyt johtaa 70 provinssitason hallituksesta, niin jää sitten nähtäväksi, että jos tällainen aalto jatkuu liittovaltion tasolle. Voisin kertoa, että Kanadassa provinssit hallinnoi muun muassa terveyspalvelut ja koulutuksen, niin monet kanadalaiset ovat jo kärsineet tällaista syvää leikkauspolitiikkaa kotiprovinsseissa nyt tämän vuoden ja muutaman vuoden aikana, niin on mahdollista, että nämä liittovaltion vaalit sit nähdään tapana äänestää tällaista leikkauspolitiikkaa vastaan. Mm. Mutta sitten vaikka väki ei äänestäisi konservatiiveja, niin ei välttämättä äänestä Trudeaun liberaalejakaan, että uusi demokraattinen puolue ja vihreät houkuttelee kyllä liberaalien vasemmistoreunaa, niin tässä on vaikka mitä kysymyksiä ja valvon tätä kyllä kiinnostuksella ja innolla.